seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostire Ortodoxă. Sunt Părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Eparhial din Melbourne a avut loc la finalul săptămânii trecute ședința Consiliului Eparhial, în care au fost prezentate și aprobate rapoartele de activitate din anul 2018. La sărbătoarea întâmpinării Domnului Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande. După slujbă, a avut loc în două sesiuni ședința adunării eparhiale. În prima sesiune a fost amendat statutul pentru organizarea și funcționarea Episcopiei Ortodoxe Române Australiei și Noii Zeelande în conformitate cu legislația în vigoare, iar în a doua sesiune au fost prezentate și aprobate rapoartele de activitate care au sintetizat activitatea pastoral-misionară, administrativ-gospodărească, liturgică, economică și social-filantropică din eparhie.
Este ca în fiecare duminică și sărbătoare să fie prezent la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dacă în timpul săptămânii ar putea exista motive binecuvântate pentru care nu participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, duminica fiecare creștin ar trebui să-și îndrepte pașii către casa lui Dumnezeu. De ce este important să participăm la Sfânta Liturghie, vom afla în cadrul ediției de astăzi a emisiunii. Avem alături de noi pe Părintele Constantin Rădulescu de la Penitenciarul Ploiești, căruia îi mulțumim că a acceptat invitația noastră. Părinte, bine ați venit!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Părinte, așa cum spuneam la începutul ediției de astăzi a emisiunii, vorbim despre Sfânta Liturghie. Înainte de toate, de unde avem noi Sfânta Liturghie? Cine ne-a dăruit-o?
Sfânta Liturghie este slujba centrală a Bisericii Ortodoxe și nu numai, și a celei catolice, dar ea este dăruită de însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când la cina cea de taină, împreună cu cei 12 ucenici, a luat pâinea și a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi. Și știm că în cadrul Sfintei Liturghii avem și acest pasaj: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Și după aceea a luat vinul și a spus: luați, beți, acesta este sângele meu al legii cele noi care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Deci Sfânta Liturghie este venită de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și după acest mic episod urmează porunca aceasta: să faceți într-o pomenirea mea. Deci este o poruncă pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos o lasă ucenicilor săi ca să fie pomenit până la a doua venire și ca să se bucure de această împărtășire cu trupul și sângele lui toți cei care vor participa la Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie se adresează tuturor celor care participă în momentul acela în biserică sau unde se organizează. Deci ea se adresează credincioșilor și vine ca să stabilească o comuniune cu credincioșii, o comuniune nu numai strict prin rugăciune, ci și prin dăruirea acestor sfinte taine credincioșilor. Știm că la sfârșitul Sfintei Liturghii se împărtășesc mulți credincioși. La noi în biserică se împărtășesc cei care se pregătesc pentru Sfânta Cuminecare prin spovedanie și prin dezlegarea preotului. Dar există și situații când Sfânta Împărtășanie se poate lua și fără spovedanie, dacă duhovnicul cunoaște foarte bine pe cel care vine spre împărtășire. Așadar, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a lăsat Sfânta Liturghie și însăși Mântuitorul nostru Iisus Hristos ni se dăruiește nouă prin Sfânta Liturghie, prin trupul și sângele Lui.
Părinte, unde sunt pomeniți credincioșii?
Credincioșii sunt pomeniți la Sfânta Proscomidie și avem, după cum știți, pomenirea viilor și pomenirea morților. Este importantă această pomenire pentru că ei devin părtași cu Domnul nostru Iisus Hristos la jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, se cuvine să mergem la biserică și să dăm pomenice pentru pomenirea aceasta, pentru că odată cu cei care sunt în biserică se pomenește și cei care nu sunt. Nu există aceeași comuniune cu cei care sunt în biserică în clipa aceea, dar totuși există o comuniune ființială prin Duhul Sfânt, care sigur va lua aminte și la cei care nu sunt. Este, cum spuneați la începutul emisiunii, unii nu pot participa nici măcar în fiecare duminică, dar aminte în cursul săptămânii, și atunci biserica are grijă și în felul acesta de cei care sunt vii și de cei care sunt adormiți. Există o datorie ființială de a pomeni și pe cei adormiți. Nu se poate să țuiți tatăl care a murit, nici mama care a murit, nici bunicii și alți oameni care i-a iubit și să nu-i pomenești. Apoi dacă nu-i pomenești, înseamnă că poate că nu i-a iubit, poate că nu-ți pasă, și atunci lucrurile devin mai complicate și nu atât de dorit. Nu este bine să îi lași în uitării, pentru că urmăm noi să fim dați uitării. Nu învățăm pe cei care îi avem pe lângă noi să facă lucrul acesta, ne vor uita și ei pe noi și atunci nu vom merge spre Dumnezeu, ci vom merge spre uitare, spre pieire.
Părinte, referitor la această uitare, știm că la o slujbă de înmormântare, când auzim că cineva drag a trecut la cele veșnice, mulți dintre oameni se îndreaptă acolo cu o coroană de flori și de obicei pe acea coroană scrie: nu vă vom uita niciodată. Sunt însă cazuri în care, dacă se merge după un an sau doi, din păcate, la mormânt, fie nu este îngrijit, fie în cel mai rău caz nu sunt pomeniți la Sfânta Liturghie. Și referitor la această pomenire, ați spus mai devreme că este o dovadă de iubire. Cum putem noi să le arătăm celor dragi, vii și adormiți, că iubim?
Bineînțeles că imediat după ce cineva drag nou a murit, reacția este evidentă, ne pare rău, despărțirea este grea, poate mai grea pentru noi decât pentru cel care a plecat. Această pomenire este una care ne duce cu gândul la cel care a murit, ne aducem aminte de el. La cimitir, dacă vedem că este neîngrijit, nu înseamnă neapărat că a fost chiar uitat. Eu cred că poate nu și-a făcut timp să ajungă la cimitir. Încerc să iau partea plină a paharului și nu pe cea goală. Se întâmplă să și uite de cel care a murit, dar el nu este uitat pentru că lucrurile din jurul tău ți-aduc aminte de el. Cel puțin în primii 3-4 ani ți-aduc aminte de cel care a răposat și atunci manifesti o rugăciune tainică în fața lui Dumnezeu către acel suflet. Există foarte mulți oameni care se roagă pentru cei care au murit. Există acest cult al morților în biserica noastră dezvoltat. Știm că multă lume se preocupă de aceste pomeniri la Sâmbăta Morților, la 40 de zile, la an, la 3 ani, la 7 ani. Așadar, biserica a rânduit și prin Sfânta Liturghie pomenirea morților ca o dovadă a faptului că ei nu sunt uitați și că în continuare sunt iubiți. Și de fapt, ce faci atunci când îți arăți această iubire? Demonstrezi lui Dumnezeu că acel suflet este prețuit de tine. Și dacă este prețuit de tine, sigur Dumnezeu va prețui și mai mult decât poți tu să-L prețuiești. Considerăm că Dumnezeu întotdeauna iubește mai mult decât iubește omul, nu? Este adevărat acest lucru. Și atunci, dacă tu manifesti iubire către un suflet care nu mai este, înseamnă că și Dumnezeu manifestă mai multă iubire către acel suflet și putem gândi că acel suflet nu a ajuns chiar în iadul, în focul cel veșnic, ci poate Dumnezeu rânduiește un loc mai bun pentru el.
Părinte, referitor la această pomenire, am vorbit despre importanța pomenirii celor vii și a celor adormiți. Sunt credincioși care poate din lipsa timpului, din grabă sau poate din neștiință, vin la Sfântul Altar, lasă pomelnicele și pleacă. Cât de important este să rămână și să fie prezenți la Sfânta Liturghie?
Da, discutam cu cineva aseară și spunea că atât timp cât mergea la serviciu nu avea timp să rămână la Sfânta Liturghie, venea la biserică, lăsa pomelnicul și pleca. Cred că Dumnezeu a dat an mulți, are 89 de ani acum și după ce a ieșit la pensie a venit în fiecare duminică la biserică. Este important să rămânem la biserică, este important și să aducem acel pomelnic, este mult mai important decât să nu vin deloc. Și atunci importanța participării la Sfânta Liturghie este mult mai mare decât dacă nu participi, pentru că am auzit de multe ori spunându-se: eu am credința mea în suflet. Nu trebuie să merg la biserică, nu trebuie să mă închin pe la icoane, să merg la preot și să mă spovedesc. Ce trebuie să știe el, ce fac eu, că Dumnezeu știe. Da, Dumnezeu știe. Dar unirea tainică cu Dumnezeu, cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu se face decât în biserică. Una e să stai acasă și să te rogi, de unul singur,
dacă te rogi,
sau dacă te rogi, și una este să vii în biserică și să intri în comuniune cu cei care se roagă lui Hristos. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Acasă ești singur. Dacă acasă faci cumva o mică ceată cu familia ta și te rogi împreună, este ceva. Dar mult mai mult este în biserică, pentru că, după cum știm, Dumnezeu se dă oamenilor prin trupul și sângele lui Hristos, cel care se sfințește de către preot pe masa Sfântului Altar. Păi nu-l poți găsi acasă pe Hristos. Nu ai un altar acasă și un sfânt antimis să sărbășești o sfântă liturghie de unul singur acasă. Și nici nu poți, pentru că nu ești preot. Și atunci, biserica a rânduit ca aceste sfinte liturghii să fie făcute într-o rânduială dată de preot, de dată de arhiereu, și nu poți și Sfânta Liturghie într-un alt loc decât acolo unde binecuvintează arhiereu, adică o biserică. Mai poți să vrși o Sfântă Liturghie dacă cer binecuvântarea arhiereului, să spunem, afară din biserică, undeva cu Sfântul Antimis. Dar, repet, trupul și sângele lui Hristos nu există decât în biserică, cu excepția celor bolnavi care merge preotul acasă să-i împărtășească. Deci, regăsirea cu Dumnezeu este în biserică. De asemenea, mergând la Sfânta Liturghie, realizez o comuniune frățească cu cei care sunt în biserică și cu preotul care se roagă, și ați văzut că de multe ori preotul iese afară din Sfântul Altar și spune pace tuturor, se adresează celor care sunt în biserică. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți, cu cei care sunt în biserică, nu cu cei care sunt acasă. Da? De aceea este importantă participarea la Sfânta Liturghie în biserică și nu credința mea în suflet undeva acasă. Este foarte bine cu ai și este de apreciat cu ai, dar desăvârșirea ei vine tot în cadrul Sfintei Liturghii la biserică, pentru că Sfânta Liturghie, cum am spus la început, este slujba centrală a bisericii și putem spune că totul gravitează în jurul ei, toată viața bisericii gravitează în jurul Sfintei Liturghii. Dacă ne aducem aminte, tot de la Sfânta Liturghie, în timpul sfințirii pâinii și a vinului, prefacerii în trupul și sângele lui Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când preotul se roagă și spune că și trimite pe Harul Sfântului Tău Duh peste noi, mai întâi, peste noi, și fă, adică pâinea aceasta, acestui trup și sânge al Hristos. Deci se adresează întâi celor care sunt în biserică și după aceea se sfințesc sfintele. Deci iată, comuniunea este mult mai mare în biserică decât acasă. Este evidentă, pentru că, repet, trupul și sângele lui Hristos se găsesc în biserică și se dau oamenilor în biserică. Dumnezeu vine în maximă apropiere cu noi și nu poate face mai mult decât prin trupul și sângele lui Hristos, prin unirea cu trupul și sângele lui Hristos, care contează cel mai mult. Mai spuneam câteodată credincioșilor mei, în ghilimele, că omul are o chemare de la Dumnezeu, de lângă, de la creație, aceea de a se face sfânt, da? De a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu. Cum? Toți, fiecare dintre noi, chiar și le spun deținuților mei de la penitenciarul Ploiești, că fiecare dintre voi aveți chemarea de a deveni sfânt. Cum o poți face să devii sfânt? Prin această unire cu Iisus Hristos. A deveni niște Dumnezei cu D mic, nu cu D mare. Că Dumnezeu cu D mare este Cel care stăpânește totul. Niște Dumnezei mici, care intrăm în comuniune cu Dumnezeul cel adevărat, cu Iisus Hristos, și nu poate veni Dumnezeu mai mult în apropiere de noi decât prin trupul și sângele lui Hristos, care, de asemenea, se află în Sfânta Biserică. Și nu, dacă ne referim la alte credințe, nu în casele de adunare, nu există, ci doar în bisericile creștine.
Părinte, ați menționat de credincioșii sfinției voastre. Știm că slujiți la penitenciarul Ploiești.
Da.
Este vreo diferență între atmosfera din timpul Sfintei Liturghii dintr-un penitenciar și din afara penitenciarului?
Bună întrebare, da. Este o diferență mare. La noi, la penitenciar, și nu numai în penitenciar Ploiești, și în celelalte penitenciari din țară, cei care vin la biserică vin la ora stabilită, când începe Sfânta Liturghie, și stau până se termină Sfânta Liturghie, și fiecare își vede de locul lui, tainic, și nimeni nu face niciun fel de gălăgie, nici măcar nu vorbesc între ei. Este o liniște deplină. Din punctul ăsta de vedere sunt favorizat, să spun așa, pentru că slujirea devine mai profundă când vezi acea liniște deplină. Și mai ales în timpul prefacerii tainelor, la epicleză, eu, preotul, mă așez în genunchi și se așează și toți ceilalți deținuți în genunchi și există un moment de liniște totală, când toată lumea se roagă pentru sufletul lui, pentru iertarea păcatelor, pentru cei de acasă, și mă bucură momentul acesta pentru că este un moment acela în care Duhul Sfânt vine peste noi și reușim să fim într-o armonie cu Duhul Sfânt. Liniștea și pacea Duhului Sfânt vine peste noi atunci și realizăm așa o liturghie separată de ceea ce se întâmplă într-o biserică de parohie. Am întâlnit această situație și la o biserică de parohie, acolo unde, din satul meu natal, când în timpul acesta de care vă spuneam, cineva mergea la clopot, strana se oprea din termina cântarea și până începea preotul să spună, mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, tot așa durau un moment de 2, 3, 4, 5 minute și s-auzea doar clopotul. Iarăși un moment care te înălța sufletește, pentru că liniștea aceea demonstra că este o pace dumnezeiască. Și vă dați seama că poate că în alte biserici nu se întâmplă așa, dar pentru noi din penitenciar este un lucru mare ca toți să se roage într-un suflet și într-un trup în momentul acela.
Părinte, aveți vreun model, vreun exemplu pe care să ni-l oferiți de oameni care au venit la Sfânta Liturghie îndoiți, cumva, și care după o perioadă sau poate chiar după o singură Sfântă Liturghie s-au schimbat?
Da, știți că de multe ori vii la Sfânta Liturghie sau vii la biserică și sunt unii oameni care spun că n-au înțeles nimic. Sunt oameni care n-au înțeles nimic. Dacă stau să mă gândesc și eu, prima dată când am mers la... aveam o vârstă mai fragedă, mă uitam la sfinții care erau pictați pe pereții bisericii și, fiind și o vârstă mai fragedă, nu înțelegeam. După aceea am revenit mai târziu și am înțeles puțin câte puțin, mai ales la citirea Sfintei Evanghelii. Mă captiva cel mai mult și cred că și pe ceilalți credincioși care participă pentru prima dată, citirea Sfintei Evanghelii te captivează cel mai mult. Sunt relatate niște fapte, niște minuni ale Mântuitorului care captivează și atunci ușor, ușor începi să intri în atmosfera Sfintei Liturghii, să-ți dai seama de ce cântările de la Sfânta Liturghie sunt niște rugăciuni, de fapt, pentru fiecare în parte, de ce participarea la Sfânta Liturghie este o mărturisire prin faptul că toți mărturisim credința într-un singur Dumnezeu, prin simbolul credinței, cred într-un Dumnezeu, în Sfânta Treime, și atunci ușor, ușor începi să intri în această atmosferă și să-ți placă să rămâi la Sfânta Liturghie, pentru că te apropie din ce în ce mai mult de Dumnezeu, pentru că înțelegi din ce în ce mai mult. Credința ta face să crească și după aceea nu te mai poți despărți de Sfânta Liturghie, pentru că odată ce îți place un lucru, e adevărat că vrei din ce în ce mai mult. Și mai ales când te apropii de Sfintele Taine și poate pentru o perioadă nu te împărtășeai și vezi că la sfârșitul Sfintei Liturghii te împărtășești cu trupul și sângele lui Hristos, atunci atracția devine din ce în ce mai mare. Da, sunt oameni care am întâlnit în felul acesta de care v-am spus și mă bucur că au continuat să vină la Sfânta Liturghie. Unii care nu veneau, n-au fost niciodată la o Sfântă Liturghie și au venit acolo în penitenciar și aduc iarăși aminte de capela Spitalului Maternității Ploiești, unde la fel, pentru prima dată veneau doamnele la Sfânta Liturghie sau se spovedeau și după aceea continuau să meargă din momentul acela la biserică. Deci, iată, aceste lucruri sau prezența preotului în spital, în penitenciar, în alte locuri în care poate unele rațiuni ale statului spuneau că nu este necesară prezența preotului. Este necesară prezența preotului, pentru că acolo unde sunt oameni, trebuie să fie și un preot. Și pe front, știm că în primul război mondial au fost mulți preoți care au fost pe front și au și murit. De aceea, oriunde există oameni, este nevoie și de preot.
Părinte, referitor la această întâlnire cu Dumnezeu în timpul Sfintei Liturghii, pentru că ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Cuvânt pentru Suflet, avem o întrebare de la Elena din București. Părinte, sunt momente în care vin la Sfânta Liturghie și îl simt pe Dumnezeu tainic lângă mine. Dar sunt și momente în care îmi fuge gândul în toate direcțiile. Cum să fac să nu mai fugă aceste gânduri?
Gândurile întotdeauna vor veni și vor pleca. Important e atunci când gândurile vin să nu rămâi în ele. Vezi că a venit un gând și gândurile vin și bune și rele, mintea noastră rulează tot felul de gânduri. Este greu să te menții numai pe o singură latură, aceea a unirii cu Dumnezeu. Asta se întâmplă și în viața de zi cu zi. Nu te poți de dimineață și până seara, cât timp ești activ mental, să te ții cu mintea numai la Dumnezeu, și de aceea când ajungi într-o biserică, legătura devine mai profundă, pentru că știi că acolo este casa lui Dumnezeu și că legătura cu Dumnezeu devine tot mai strânsă. Există aceste gânduri, te poți delimita de ele, dar cu voință proprie, aceea de a nu rămâne în ele. Este important. Gândurile oricum vor veni și vor pleca, adică nu va scăpa de gânduri. Instantaneu poate îl simte pe Dumnezeu și după aceea și aduce aminte că acasă s-a întâmplat ceva. Dar important este să lași grijile deoparte, cum se spune și
la tentare. Toată grija cea lumească.
Exact, să o lepădăm și atunci, din timpul hervicului, și atunci să nu-ți mai faci atâtea griji pentru lumesc, ci să rămâi cu Dumnezeu, care este mai presus de ce este lumesc și material, și atunci unirea ta va fi desăvârșită, iarăși, repet, prin împărtășirea cu trupul și sângele lui Hristos, dar și prin rugăciunea care o face fiecare în parte în timpul Sfintei Liturghii. Este Sfânta Liturghie, repet, cea mai de dorit participare este aceasta la Sfânta Liturghie, cea mai atractivă și cea mai desutilizată și de noi preoții, ne intră la inimă și avem de la hirotonie, avem o responsabilitate și o atracție continuă către Sfânta Liturghie. Ne dorim să săvârșim liturghii de fiecare dată când avem ocazia, adică noi preoții, pe de-o parte, suntem favorizați.
E un dor de Dumnezeu.
Exact, un dor de Dumnezeu care și ceilalți oameni îl au, și am întâlnit persoane care nu pot sta fără să meargă duminică la biserică. Mi-aduc aminte tot în tinerețea mea când mergeam la biserică la început și la un moment dat n-am vrut să mai mă duc. Și sora mea m-a tras de mânică așa, cum adică să nu te mai duci la biserică? Și am privit-o așa cu oarece suspiciune și am zis, trebuie să mă duc la biserică. Apoi s-a întâmplat la un moment dat chiar să nu mă duc la biserică și așa de rău mi-a fost că nu mă regăseam în afara bisericii. Nu mă regăseam în duminică dimineață, nu mă regăseam acasă. Eu mă regăseam la biserică. Ființa mea trebuia să fie la biserică. Și nu eram. Și a fost un moment care m-a încercat sufletește, pentru că nu-mi imaginam că chiar așa o să duc dorul după Sfânta Liturghie, după prezența la biserică. Și de atunci n-am mai... m-a ajutat Dumnezeu și nu am mai decât în cazul rare.
Deci iată că prin Sfânta Liturghie este și o întâlnire, o reîntâlnire cu tine însuți.
Exact.
Cu propria persoană.
Dacă vrei sau nu vrei să continui pe calea aceasta. Bineînțeles, ați văzut că în unele canoane spune că în lipsa de a trei duminici la biserică duce cumva la o excomunicare sau nu neapărat, dar te face să te depărtezi mult. Trei duminici să nu mergi la biserică, în momentul în care ai fost învățat să te duci în fiecare duminică, pentru cel care se duce în fiecare duminică, este foarte mult, trei duminici. Una poți să spui că o reașezi la locul ei, dar trei duminici este mult. De aceea biserica a făcut această rânduială, ca să nu lipsești trei duminici, ca să nu rupi comuniunea cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și atunci toți cei care au ajuns la această comuniune nu vor să mai rupă, pentru că ce este de dorit mai mult pe lumea aceasta decât Dumnezeu? Multă lume nu înțelege că de dorit este Dumnezeu și înțeleg oamenii că ar fi de dorit multe lucruri materiale. Dar după ce mori, iei cu tine ceva material, tot pe Dumnezeu iei cu tine. De aceea ați văzut că atunci când e cineva în pericol de moarte, cheamă preotul cu Sfântul și trup și sânge ca să fie împărtășit, ca să plece cu merinde bune pe lumea cealaltă. Deci, iată ce poți să iei cu tine după moarte. Doar pe Dumnezeu. Și atunci, în cursul vieții, pe cine să cauți? Tot pe Dumnezeu. Sunt bune și lucrurile materiale, că doar trăim cu ele. Dar deasupra lor este Dumnezeu. Și atunci îndemnul meu este ca toată lumea să participe, să încerce să guste din Sfânta Liturghie, mai la început cu sufletul și după aceea chiar cu gustul acesta al papilelor gustative ale sufletului, care să îl unească de plin cu Hristos. Vorba zicalei, nu știți ce pierdeți. De aceea cred că multă lume nu participă la Sfânta Liturghie, pentru că nu știu ce dar mare se găsește în cadrul Sfintei Liturghii. Nu prețuiesc atât de mult. Dar odată ce îl descoperi, nu te mai lipsești de el.
Părinte, am putea vorbi mult despre Sfânta Liturghie și vă mulțumim pentru cuvintele frumoase pe care ni le-ați adresat și vă mai așteptăm.
Mulțumesc pentru invitație și adresez un îndemn credincioșilor de a merge cel puțin 3 duminici la rând, dacă nu 4 sau 5, și după aceea să-și facă un proces de conștiință, așa ce a însemnat pentru ei 3, 4, 5 duminici la rând la Sfânta Liturghie. Și lucrurile se vor schimba într-un sens bun.
Iubiții mei, când m-am uitat în calendar și am văzut că suntem în duminica Pavlicului și a Fariseului, mi-am zis, iată că mai dă Dumnezeu încă o primăvară ca să sărbătoresc această duminică, care este una de cele mai dragi, pentru că este și plină de învățături, ca de altfel orice pericupă evanghelică de peștea. Dar aceasta este menită să ne pregătească pentru noi, pentru o anumită virtute, care este absolut cardinală pentru orice creștin, aceea a smereniei. Aș vrea să fac de la început o distinție între smerenie și umilință. Smerenie este virtutea creștină prin excelență, prin care tu, creștin, îți dai seama că niciodată nu ești îndeajuns de vrednic de prețuirea lui Dumnezeu. Umilința este altceva. Umilința este starea de înjosire. De obicei, nu altul te smerește, un altul te umilește. Smerenia ți aparține ție ca act voluntar. Tu ești cel care te smerește, faci mai mic decât ești în realitate. Pe câtă vreme, cel care te umilește este un altul, care te umilește, te jignește, te josește. Cam cum a încercat Mântuitorul Hristos pedagogic să facă cu femeia cananeancă despre care v-am vorbit de curând. Ei bine, parabola este foarte, foarte simplă, că doi oameni au intrat în templu să se roage. Unul dintre ei era fariseu și altul vameș. Iar fariseul, stând drept cu fruntea sus, zicea, Doamne, îți mulțumesc ție că eu nu sunt răpitor, adică hărpăreț, nedrept, adulter sau ca acest vameș de lângă mine. Postesc de 2 ori pe săptămână și dau zeciuială din tot ce câștig. Iar alături vameșul, stând în genunchi, neîndrăznit să ridice ochii la cer și bătându-și pieptul cu pumni, zicea doar atât, Dumnezeule, fii milostiv mie păcătosului. Și în concluzie spune Mântuitorul, adevăr vă spun că acesta din urmă, adică vameșul, s-a întors mai îndreptățit la casa sa decât cel din tâi, adică decât fariseul. Căci, conchide Mântuitorul, tot ce se înalță pe sine va fi smerit, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța. Iubiții mei, despre farisei v-am mai vorbit în câteva rânduri, așa cum i-a definit Mântuitorul și așa cum îi cunoaștem prin Sfânta Scriptură. Ei reprezentau clasa conducătoare politică și religioasă în același timp a poporului evreu. Împreună cu saducheii și cu tagma preoților, cu cărturarii, erau oameni foarte învățați, cunoșteau bine legile lui Moise, dar se caracterizau prin fățărnicie. De aceea, cu trecerea timpului, cuvântul fariseu a devenit echivalent cu acela de fățarnic, adică de ipocrit, de om cu două fețe, una cea reală pe care și-o ascunde și una inventată de el, poleită, o mască pe care și-o afișează. Mântuitorul Hristos și-a denunțat în repetate rânduri. Era oamenii pe care, în ciuda științelor de carte și în ciuda banilor pe care aveau, fiindcă erau destul de bogați, căutau să înșele mulțimea prin fățărnicie, adică prin aparența care nu corespundea cu realitatea. Sau uneori, chiar când corespundea cu realitatea, ușor exagerau. Mântuitorul Hristos îi denunță pentru faptul că se roagă prin piețele publice și pe ulițe, așa ca să-i vadă oamenii: Doamne, uite cine sunt eu și cât mă rog, cât sunt de evlavios, cât sunt de credincios. Nu atât pentru Dumnezeu, cât pentru oamenii din prejur, să-i vadă și să-i respecte că sunt mai buni. Atunci când venea vremea postului, ei își mânjau fețele ca să pară mai slab și să pară că, într-adevăr, iată, noi postim. Mântuitorul Hristos i-a denunțat și i-a osândit. Fățarnicilor, voi vă rugați de ochii lumii. Dacă vrei ca rugăciunea ta să fie bine primită, du-te în camara ta, în cuio, și roagă-te acolo, ca să te vadă Dumnezeu cum te rogi și nu să te vadă oamenii. Iar noi, în rugăciunea de obștie pe care și Mântuitorul ne-a recomandat-o, spunând că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor, nu venim la biserică pentru ca să ne vadă alții, ci pentru ca să ne rugăm împreună în rugăciunea comună despre care v-am mai vorbit în repetate rânduri. Cel care se roagă numai ca să fie văzut de alții, acela este, într-adevăr, un fățarnic. Și de asemenea spune Mântuitorul, atunci când postești, mai degrabă spală-ți fața ta, piatră-te și unge-ți părul, ca să nu te arăți oamenilor că postești, fiindcă Tatăl tău care vede tu ascuns, știe El că postești și îți va răsplăti la arătare. De aceea Mântuitorul Hristos, într-o teribilă inventivă pe care le-a adresat-o fariseilor și cărturarilor, a spus: vai vouă, cărturari și farisei fățarnici, că sunteți ca niște morminte care pe din afară sunt frumoase, văruite, împodobite, pline cu flori, iar prin lăuntru sunt doar oase, putreziciune, vergoială și întuneric. Voi sunteți ca niște pahare care sunt spălate doar pe din afară, dar înăuntru sunt pline de necurăție, bineînțeles, pahare petarice, netransparente, fiindcă pe vremea aceea nu erau din sticlă. Așa încât, iubiții mei, aceasta era definiția unui fariseu, unui fățarnic. Nu toți erau așa, erau și excepții, dar în general tagma lor aceasta era. Ei bine, fariseul care ne este prezentat de Sfânta Evanghelie de astăzi, care a intrat în timpul să se roage, se pare că nu era chiar atât de fățarnic, nu era un ipocrit, nu era un mincinos. Ei răspunde lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca alți oameni, răpitor, și credem că nu era hărăpăreț, adică să ia de la gura altuia sau de la gura săracului, așa cum făceau cei mai mulți. Nu sunt nedrept, adică să nu-i dau plată lucrătorului pentru cât a muncit. Nu sunt adulter, adică nu sunt desfrânat, să trăiesc în necuvință. Postesc de două ori pe săptămână, așa cum cerea legea, și dau zeciuială din ceea ce câștig. Zeciuiala era prevăzută de legea lui Moise pentru leviți. Leviții erau un trib. Știți că poporul evreu au fost împărțită în 12 triburi sau seminții după cei 12 patriarhi, fiii lui Iacob, fiecare purtând numele strămoșului său. Ei bine, fiecare avea câte un teritoriu. Atunci când Iosua Navi a cucerit Canaanul și a împărțit pământul, fiecare trib își avea un teritoriu. Cum ar fi, să zicem, provinciile la noi, Transilvania, Moldova și așa mai departe. Leviților nu li s-a dat pământ, deci nu aveau posibilitatea să facă agricultură sau cultive și să-și câștige hrana din muncă, pentru că ei au fost rezervați în exclusivitate pentru slujirea lui Dumnezeu, la templu sau la cortul mărturiei. Și pentru că nu aveau pământ de ce să se întrețină, Moise a rânduit ca fiecare cetățean evreu să dea a 10-a parte din câștigul său să-l pună pentru traiul leviților. Ei de la aceasta se întrețineau, de la aceasta zeșuială. Și ei, la rândul lor, erau obligați ca din zeșuiala pe care o primeau să dea zeșuială pentru templu, pentru slujbe și pentru jertfe. Zeșuială din zeșuială. Dar la aceasta se referă fariseul de astăzi. Era o obligație prevăzută de lege, iar el o îndeplinea. Nu avem motive să credem că mințea. Avem motive să credem că cel puțin el, fiind excepție, nu era un nedrept cu oamenii, nu era un hrăpitor, un exploatator, cum se zice, nu era un desfrânat, că într-adevăr ținea postul de două ori pe săptămână și că dădea zeșuială din câștigul său. Adică era un om corect. Dar Mântuitorul Hristos, în această parabolă, îl pune în urma vameșului. Despre vameș iarăși m-am vorbit. Erau clasa coruptă a societății. Astăzi la noi cuvântul corupție este în toate ziarele și pe toate limbile. Aceștia erau vameși, nu erau cei care își vedeau la vamă, așa cum sunt înțeleși cei de astăzi. Și aceia sunt foarte mulți, cei mai mulți corupți, știm și noi. Dar ei erau în general perceptorii, cei care percepeau impozitele de la popor pentru stat. Și deci mâniau bani. Și în ce costa nedreptatea lor, ei furau și pe cetățean, furau și statul. Adică trimiteau la Roma, la Imperiu, mai puțin bani decât s-ar fi cuvenit și cereau la alți oameni mai mult decât ar fi trebuit să dea. Și atunci, diferența aceasta dintre ceea ce ar fi trebuit să dea omul și ce îi pretendea el și ceea ce ar fi trebuit să trimită la Imperiu și reținea el, aceasta făcea o grămadă de bani, de aceea erau foarte bogați. V-am vorbit cândva despre Zacheu, vameșul, care era mai mare vreme vameșilor, un fel de director de administrație financiară, să zicem, și care era foarte bogat. De aceea erau urâți de popor, numai pentru că colectau impozitele, dar pentru că ei în sine erau foarte incorecți, pentru că banul totdeauna ispitește și strică pe om. Aceasta știm. De aceea, el, vameșul, ședea în templu să se roage și el și nu îndrăznea să-și ridice nici măcar ochii la cer, spre deosebire de fariseu, care cu mâinile ridicate, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca aceștia, ca oameni, și mai cu seamă că acest vameș, cu alte cuvinte, el era mai rău și decât hrăpitorii, și decât nedrepții, și decât adulterii, tot ceea ce era mai rău în societate. Așadar, demn de disprețul fariseului. El, vameșul, schimbă, își bătea pieptul cu pumnii, zicând, Dumnezeule, milostiv, mie păcătosului. Și zice Mântuitorul, adevăr vă spun că acesta, vameșul, s-a întors la casa sa mai îndreptățit decât acela. Ce înseamnă mai îndreptățit? Din punct de vedere moral și din punct de vedere justițiar. Mai îndreptățit, adică mai drept decât pusese înainte. Ce înseamnă aceasta? Pocăință. Omul era păcătos, își dădea seama că e păcătos, recunoștea că este păcătos, și ruga pe Dumnezeu să-l ajute să fie mai puțin păcătos sau dacă este posibil deloc. În el se petrecea un proces de conștiință, de transformare. Transformarea păcătosului conștient de propria lui păcătoșenie, care își propune să devină mai bun, iar pentru aceasta cere ajutorul lui Dumnezeu, știind că el, prin puterile proprii, nu va putea să se transforme. Pe câtă vreme fariseul păcătuia, care era păcatul lui? De îndată ce respecta legea în litera ei. Păcatul fariseului era conștiința suficienței de sine. În clipa în care ești drept, dar ai conștiința dreptății tale, ești virtuos, dar capiți conștiința virtuților tale, în clipa aceea ai căzut. Pentru că această autosuficiență este vecină cu mândria sau cu trufia. Iar trufia este cel mai mare păcat pe care poate să-l aibă un om. Trufia luciferică, trufia diavolului, care este mama tuturor păcatelor. Și Sfântul moare plângându-și păcatele, chiar dacă știe că nu le-a făcut, consideră că măcar cu gândul tot a păcătuit. În clipa în care un sfânt se consideră pe sine sfânt, din clipa aceea a căzut. Și toată viața lui de virtute și de fapte bune devine nulă. Dacă veți trece vreodată pe la mănăstirea Suceviza din Moldova, acea bijuterie de artă bizantină, veți vedea că pe peretele nordic în exterior este zugrăvită scara care duce oamenii la rai, de jos de pe pământ. Și că pe această scară urcă de obicei călugării credincioșii, dar mai ales călugării, treaptă cu treaptă, sunt 33 de trepte. Pe de-o parte, cei ce urcă sunt sprijiniți de îngeri din partea dreaptă, iar din partea stângă trași în jos de către demoni, căzându-se se dovoare. Ei bine, acolo se găsește un asemenea călugăr cu viață sfântă, care se prăbușește de pe penultima treaptă. Iisus stă în capul scării cu mâinile întinse ca să primească pe fiecare, iar el se prăbușește de pe penultima treaptă. Atât mai are un singur pas de făcut ca să ajungă în raiul lui Iisus Hristos. De ce s-a prăbușit? În clipa aceea și-a zis, iată că sunt sfânt, iată că sunt desăvârșit, iată că sunt gata să ating brațele cu Iisus. Și în clipa aceea s-a ruinat totul, iar viața lui de virtute nu mai contează cât uși de puțin. Este sub conștiința suficienței de sine. Dragii mei, în viața de toate zilele trăim și această dramă. Eu vreau să subliniez faptul că această suficiență în sine este un păcat în zona morală a vieții omului. Nu în zona lui profesională sau în zona lui de familie. În special în mentalitatea rurală. Ce își propune un țăran? Își propune tânăr să se însoare, să aibă o familie, să aibă copii, să-și crească copiii, să-i trimită la școală, să-i învețe carte, să le dea o meserie sau profesie, să aibă nepoți, dacă Dumnezeu binevoiește stră-nepoți și își încheie viața liniștit, senin, moare liniștit. Și-a realizat viața, tot ce și-a dorit în tinerețe, a realizat prin puterea lui și prin ajutorul lui Dumnezeu și sfârșește viața mulțumindu-lui Dumnezeu că a ajutat să-și împlinească familia. Nu este niciun păcat în aceasta. Este o suficiență de sine din punct de vedere familiar. Sau social sau profesional, muncește un tânăr cu drăzenie, cu cinste, cu onestitate și ajunge un mare inginer, un mare profesor, un mare avocat, un mare magistrat sau un mare scriitor. În clipa când s-a realizat și a ajuns profesor universitar și poate laureat la mai multor premii, Omul este împăcat în sine. Și în literatură și în artă, un arghese la vârsta de 80 de ani se socotea pe sine că este îmbrăcat în straie, în odăjde, aproape preoțești. Nu este mai puțin adevărat, însă că există și alt punct de vedere că scriitorul adevărat este cel care la sfârșitul vieții crede că opera lui ar mai fi trebuit scrisă odată. Că adică, deși a muncit toată viața să-și scrie cărțile cel mai bine, crede că nu sunt cele mai bune și că Dumnezeu nu i-a dat viața ca să le mai scrie odată să fie mai bune. Este un punct de vedere. Există punctul de vedere și social în care împlinirea uneori devine neîmplinire sau sentimentul neîmplinirii. Amintiți-vă de cunoscuta poezie a lui Octavian Goga. De ce m-ați dus de lângă voi, de ce m-ați dus de acasă? Este poezia care descrie drama desrădășinării. În sensul că el, cărturarul de acum, își aduce aminte cu părere de rău că n-a rămas picior la plug, la coasă, după ce și-ar fi terminat slujba la împăratul, adică armata s-ar fi însurat, ar fi avut copii, iar părinții lui ar avea acum nepoței să-i spună moșul, cărora le zăspune basme. Și încheie, așa vă treceți vieță bătrân cu ruci la prăpurata și plânge mama pe ceaslop și în barbă plânge tata, este un final tragic. Dar poetul, cât era de mare, scrie această poezie adresându-le părinților un reproș. De ce m-ați dus de lângă voi, de ce m-ați dus de acasă? Cu alte cuvinte, de ce m-ați trimis la școală? Tatăl lui Goga era preot, arășinar. Și el, prin această poezie, reproșează de ce m-ați trimis la Buda ca să învăț atâta carne și să ajung un mare poet și scriitor. Iată că eu sunt nefericit unde sunt, mă simt înstrăinat de satul meu natal, iar apoi sunteți nefericiți prin faptul că sunteți singuri. E un punct de vedere, dar trebuie să ne gândim și la școala poetică din vremea aceea, asemănătorismului, în care desrădăcinarea era una din temele mari, lirice și epice. Există deși acest aspect al unei neîmpliniri, chiar și atunci când părinții pot să fie mulțumiți că și-au trimis copilul la școală, așa cum a făcut maică-mea cu mine, care îi port un sentiment de adâncă recunoștință, pentru că numai datorită ei am plecat de la țară și am luat drumul cărturării. Așa încât, iată, deci nu trebuie să aplicăm totdeauna în zona socială acest păcat al suficienței de sine. Și exclusiv în zona morală, în sensul că niciodată omul nu va fi capabil prin sine însuși ca să ajungă desăvârșit, să ajungă sfânt. Unul dintre călugării cu viață sfântă din Moldova, veți fi auzit unii despre el, părintele Paisie Olaru, care a avut o viață mai bună chiar decât la părintele Cleopa și a fost duhovnicul părintele Cleopa, celebur. Și-a dus viața la mănăstirea Silvestria, pe urmă bătrân și bolnav s-a scoborât de la Sihra la Silvestria și eu, tânăr fiind, m-am dus să-l văd. L-am găsit întins pe pat și am stat pe marginea patului și am avut o convorbire cu el. Și i-am spus, el era foarte senin, știa că era în ultimele ore, că merge sus la Dumnezeu. Și i-am spus, părinte Paisie, aș vrea să vă întreb și iertați-mă, îi faceți curiozitatea, cu ce sentiment vă pregătiți să treceți dincolo? Și îmi spune, în general sunt senin, că știu că mă duc la Dumnezeu, dar n-am decât o singură neliniște care mă stăpânește în acest ceas. Că în viața mea de duhovnic, care este o viață de mare, mare responsabilitate, asemenea cu aceea unui judecător care dă sentințe, în viața mea de duhovnic, poate că nu întotdeauna am legat pe cine trebuia să leg și am dezlegat pe cine nu trebuia să dezlegă. Iată deci un om cu viață sfântă avea această conștiință unei posibile neîmpriniri, că nu întotdeauna a judecat foarte drept ceea ce a auzit la scaunul de spovedanie și nu întotdeauna a dat canonul cel mai jos, cel mai drept. Iată deci, iubiții mei, în ce constă păcatul suficienței de sine, în conștiința că nu ai nimic de făcut? Ori această conștiință a suficienței de sine practic anulează orice putință de progres. Cel care crede că este desăvârșit și că nu are nimic de învățat sau de adăugat la viața lui, acela este un om care bate pasul pe loc, în cel mai fericit caz, dar nu este capabil de înaintare. Ori drumul către desăvârșire e foarte simplu. Să încerci în permanență să fii astăzi ceva mai bun decât ai fost ieri și să fii mâine ceva mai bun decât ai fost astăzi. Pe cât vreme Pameșul trăia această dramă a neîmplinirii. Și de îndată ce trăia această dramă a neîmplinirii, era capabil de progres moral, iar Mântuitorul Hristos îi recunoaște acest progres atunci când îi spune că el s-a întors mai îndreptățit la casa sa, deci pe de-o parte mai bun decât venise, iar pe de-altă parte mai îndreptățit să primească iertarea și mila lui Dumnezeu. Iată, iubiții mei, această parabolă atât de simplă și care este povestită doar pe 6 sau 7 fraze, nu le-am numărat, dar ați ascultat-o astăzi, ne privilegiește apropierea de adevărurile lui Dumnezeu, care deseori ne sunt ascunse, dar care ne sunt descoperite prin mijloace atât de simple, dar atât de adânci. Cu această parabolă începe postul cel mare. Urmează așa fiului risipitor, care este o mare frumusețe și o mare măreție, toate istorisite de către Sfântul Evanghelist Luca, care de fapt un geniu al parabolelor pe care le-a cules și le-a consemnat în Evanghelia sa. În acest frat n-am început încă postul, mai avem încă 2 săptămâni până el, dar iată o invitație încă o dată să ne pregătim pentru acest examen de conștiință și premiantul din școală sau din facultate care ia 10, e bine să spună, poate că a fost prea bun profesorul cu mine, mi-a dat 10. Ar fi trebuit să știu mai mult și îmi propun ca pentru examenul următor să învăț mai mult, să mă desăvârșesc în știința mea. Atunci este capabil de progres. Atunci când va atribui, chiar în culmea succesului și a gloriei, când își va atribui un dram de insuficiență, un dram de neîmplinire care îl face capabil să meargă pe o treaptă superioară. Pentru că, ne spune Mântuitorul, cel ce se înalță pe sine va fi smerit și ce smerenie mai înaltă decât a fariseului care va vedea că merge la cer în urma Vameșului pe care îl disprețuise. Ce veri mai mare pedeapsă decât să vezi că ești depășit de cineva pe care tu l-ai disprețuit. Și ce mai mare răsplată este pentru cel care se smerește pe sine decât să ajungă în fața lui Dumnezeu înaintea celui de care a fost disprețuit. Există o balanță dumnezeiască pentru toate neajunsurile și împlinirile noastre. Cu gândul această balanță dumnezeiască să ne pregătim pentru intrarea în Sfântul și Marele Post. Amin.